Cum bine observați și cum am văzut din textul citit, este marea sărbătoare evreiască a cincizecimii. Nu este doar o sărbătoare care începe cu experiența botezului cu Duhul Sfânt, ci este o experiență care vine pe așezământul sărbătorii iudaice, doar că împlinirea profetică și împlinirea cuvântului profetic trimis lui Israel are o explicație și o înțelegere de-a dreptul escatologică. Adică merge, cum ați văzut cu textul, până la sfârșitul lucrurilor, până în escaton, până când se trage linie la toate. Asta vrea să spună că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este implicat în întreaga creație. Știți bine cum începe Sfânta Scriptură. La început, Duhul lui Dumnezeu se plimba pe deasupra apelor. Era în mișcare Duhul lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu, de la început și până la sfârșitul creației, este prezent. Este activ și este implicat. Tot planul divin care îl are Dumnezeu Tatăl și care a fost împlinit și adus pe pământ de Domnul Iisus Hristos, acum se implementează în biserică și în viața creștinului prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este implicat în toată creația. Așa trebuie să-L înțelegem pe Duhul Sfânt. Ca Dumnezeu, ca o persoană și personalitate foarte bine conturată și definită, care lucrează în opera de mântuire a omului și în absolut în întreagă creația, chiar și în reînnoirea creației și atunci când lumea aceasta și pământul acesta, cum spune Apostolul Petru, cu tot ce este pe el va arde, noi, spune Scriptura, așteptăm lucruri noi. Și în toate acestea, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este implicat și lucrează. Cât despre biserică, a venit în ziua de naștere a bisericii, deși unii discută că această zi de naștere a bisericii ar putea să fie într-o altă împrejurare, atunci când Domnul Iisus Hristos a suflat peste apostol și a zis, luați Duhul Sfânt, unii deja consemnează acel moment ca un moment de început al bisericii și poate că au dreptate, alții și cei mai mulți sunt de părere că ziua de naștere a bisericii trebuie să fie marcată în această sărbătoare a Rusaliilor, în această zi în care Duhul Sfânt, promis, așteptat, vine în trupul lui Hristos, vine în biserica lui Hristos și atunci pleacă, atunci se duce și se întoarce înapoi când își încheie, când își sfârșește lucrarea. Și lucrarea lui este să pregătească pentru mirele Hristos o mireasă fără pată, fără zbârcitură, neprihănită, curată și sfântă. Amin? Deci așa trebuie să înțelegem pe Duhul Sfânt ca mereu, permanent, continuu și întru totul implicat în lucrarea de mântuire a omului, ceea ce reformatorii au numit Ordo Salutis, adică ordinea de mântuire. Fie că este vorba de pocăință, fie că este vorba de nașterea din nou, fie că este vorba de justificare, da? Fie că este vorba de întreg procesul de sfințire, fie că este vorba de creștere și maturizare spirituală, fie că este vorba de experiența unică și cu totul specială a botezului cu Duhul Sfânt. Vă rog să observați că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este implicat și este direct prezent și lucrător în tot acest proces al mântuirii, al creației. Da? Este în creație, Sfânta Treime este prezentă în creație de la început și până la sfârșit. Și când spunem Sfânta Treime, înțelegem Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin? Acum, sigur că ne vom concentra puțin pe acest mesaj de la Rusalii și mai ales pe întrebarea din versetul 12. Ce vrea să zică aceasta? Sau ce înseamnă aceasta? Cu titlul acesta și sub genericul acesta am să aduc câteva observații, câteva gânduri și învățătură pentru noi toți în această dimineață. Deci, ce înseamnă aceasta? Acesta e titlul. În aprilie 18, 1906, da, în ziarul local Los Angeles Times apare un articol sub titlul acesta Weird Babble of Tongues, adică ciudat babel al limbilor. Un reporter de la Los Angeles Times tocmai fusese la o întâlnire penticostală, la ora aceea nici nu știau să-i zic așa, pe Azusa Street, în Los Angeles. Și acolo începuse o mișcare cu totul și cu totul nouă și el a scris un articol și a zis, a fost ca la turnul lui Babel și vorbeau în alte limbi și nu înțelegeai ce spun și nu înțelegeai nimic din ce se întâmplă acolo și este o experiență ciudată, un weird babble of tongues. Și sigur, articolul era scris într-o notă din aceasta de pamflet, într-o notă din aceasta de batjocură și de ironie la adresa acestor întâlniri. Întâlnirile acestea au durat ani de zile, în fiecare zi. Oameni din întreaga lume au venit la Azusa Street și a fost o mișcare care a căpătat dimensiuni internaționale, dimensiuni mondiale. Dar, sigur că la întrebarea reporterului și la întrebarea celor din lume ce înseamnă aceasta și ce putem să înțelegem și să pricepem din aceasta, creștinii penticostali de atunci au răspuns așa. Aceasta este ceea ce s-a întâmplat în Fapte, în capitolul 2. Aceasta este experiența revărsării Duhului Sfânt, a botezului Duhului Sfânt, din relatată în Cartea Faptelor Apostolilor, în capitolul 2, în ziua Cinzecimii și apoi în întreaga experiență a Bisericii Primare, așa cum toată Cartea Faptele Apostolilor ne vorbește și ne dă o grămadă de evidențe și de recorduri despre această experiență a botezului cu Duhul Sfânt, a revărsării Duhului Sfânt. Deci, așa au răspuns ei atunci. Când lumea întreba ce e asta, ei spuneau, Fapte, capitolul 2, e povestea noastră. It's our story. Acts, chapter 2, it's our story. We are identifying ourselves with this experience. Ce s-a întâmplat cu ei în ziua Rusaliilor, ce s-a întâmplat cu ei în ziua Cinzecimii, s-a întâmplat cu noi aici la Azusa Street. Așa au explicat ei și așa au interpretat ei. A fost și acolo un loc unde veneau oameni din tot felul de națiuni, din interracial, erau și oameni de culoare, erau și latinos, erau și albi, erau din tot felul de denominații, era trans-denominational, ca să spunem așa, deci nu erau, să zici că nici nu se numeau atunci penticostali, nu formaseră încă o denominație, da? Și veneau din toate denominațiile, de la presbiterieni, de la metodiști, de la catolici, de la baptiști, din toate denominațiile. Și au venit acolo în fiecare zi pentru că se întâmplau minuni, pentru că se întâmplau aceste experiențe a botezului cu Duhul Sfânt, darurile Duhului Sfânt se manifestau și era un lucru extrem de nou și fascinant pentru lumea întreagă. Așa au explicat ei, așa au zis. Ce înseamnă aceasta? Aceasta înseamnă Fapte, capitolul 2, e actual. E relevant și îl trăim noi în generația noastră, în timpul nostru. Acum 2000 de ani, după cum ați văzut scris în cartea Faptele Apostolilor, apostolii au fost și ei întâmpinați cu această întrebare. Pentru că majoritatea se minunau de felul cum lucrează Dumnezeu și cum în diferite limbi aceștia spuneau lucrurile minunate ale lui Dumnezeu, dar erau și acolo și atunci oameni care își băteau joc și care spuneau, oh, sunt beți, sunt plini de must. Și atunci, așa cum au făcut cei de la Azusa Street la începutul secolului 20, da? Acum peste 100 de ani, așa au făcut și ei în ziua Rusaliilor, Petru cu cei 11 au stat în picioare și au răspuns și au zis, nu este ce credeți voi, oamenii aceștia nu sunt beți, oamenii aceștia nu sunt nebuni, nu sunt, știu eu, ieșit din minți, ci oamenii aceștia trăiesc în viața lor împlinirea profeției din Ioel, din capitolul 2, versetele 28-29. Și citează profeția, așa cum am citit textul până la capăt, până în versetul 21. Sunt cuvintele împlinirea profeției lui Ioel. Ioel trăise, se pare, cu vreo 850 de ani înainte, pe vremea împăratului Ioas, și fusese unul din profeții care chema pe Israel la pocăință. De fapt, toți profeții chemau, să știți, la pocăință și care vorbește despre această revărsare a Duhului Sfânt, când oamenii vor visa, oamenii vor avea vedenii, oamenii vor profeți, oamenii vor experimenta aceste manifestări supranaturale în viața lor. Și Petru merge în fața mulțimii, acolo în ziua cincizecimii, și așa explică. Da? Aceasta este ceea ce profețește Ioel. Să știți, despre asta a vorbit Dumnezeu, despre asta a anunțat Dumnezeu cu 8 secole înainte și asta experimentăm noi și asta este ceea ce voi vedeți acum și sunteți martori. Exact cum cei de la Azusa Street în 1906, vis-a-vis de acest articol care punea întrebarea ce este aceasta, pentru că arată ca un turn Babel, un turn al limbilor, multe limbi acolo, și nu înțelegeau ce este. Și ei au răspuns și au zis, aceasta este ceea ce se întâmplă în Fapte, capitolul 2. Ce au experimentat ei în Fapte 2 este ceea ce trăim noi. Aceasta este identitatea creștinilor penticostali. Așa citesc creștinii penticostali, Sfânta Scriptură, și așa interpretează textul Evangheliei și textul Sfintelor Scripturi. Și această experiență de la Rusalii este experiența lor astăzi, actuală, contemporană lor, relevantă pentru generația de acum și pentru biserica de acum. Da? Sigur că în 18 aprilie, în 1906, când a apărut acest articol în Los Angeles Times, în San Francisco avea loc un cutremur foarte, foarte mare, magnitudine 7,9, deci un cutremur foarte mare, după unii și-au pierdut viața acolo, peste 3.000 de oameni și foarte multe alte pierderi materiale și clădiri care au fost dărâmate și tot felul de implicații. Așa că articolul de pe prima pagină a lui Los Angeles Times a dispărut și au apărut tot felul de alte urgențe și probleme cu acel cutremur. Dar, folosindu-mă de această parabolă și această imagine, de fapt Dumnezeu în lumea și în generația aceea de la începutul secolului 20 aducea prin botezul cu Duhul Sfânt și prin revărsarea aceasta, trezirea aceasta de revărsare a botezului cu Duhul Sfânt, aducea un cutremur pe pământ și cutremura lumea întreagă. Da? Dacă vă amintiți, când Pavel cu echipa lui misionar a ajuns în Tesalonic, cei de la sinagogă s-au revoltat, au ieșit în piața cetății și au pornit o răscoală foarte mare împotriva lui Pavel și a ucenicilor care îl însoțeau. Cuvântul lor de ordine a fost: oamenii aceștia care au ajuns aici au, și traducerea Cornilescu spune, au răscolit lumea. Îmi place mai mult traducerea King James, traducerea în limba engleză. Știți cum spune traducerea în limba engleză? They turned the world upside down. Au întors lumea pe dos. Deci, e ca și cum ai spune, un cutremur, nu de magnitudine 7,9, ci un cutremur mult mai mare care are un impact asupra întregii lumi. Și de atunci, să știți, mișcarea penticostală, pentru că îmi place să o numesc așa, nu-mi place deloc formula asta de cultul penticostal sau denominația penticostală, ci mișcarea Duhului Sfânt sau mișcarea penticostală înseamnă același lucru. Felul în care se mișcă Duhul Sfânt, să știți că s-a întins. Articolul din Los Angeles Times spunea: credem că este vorba de o nouă sectă. Da? Nu era vorba de nicio nouă sectă. Era vorba de împlinirea promisiunii lui Dumnezeu din Fapte, capitolul 2. Cea pe care Petru a interpretat-o cu Ioel, capitolul 2, cu textul Vechiului Testament și cu texte din Vechiul Testament. Doar cu oamenii vorbesc și sigur își bat joc de lucrurile acestea pentru că nu le înțeleg. Și de atunci, 50 de ani mai târziu, prin 60, a mai fost așa un val de botezuri cu Duhul Sfânt și de revărsarea Duhului Sfânt, care a mers peste toate denominațiile, să știți. N-a mai ținut cont de nicio denominație, n-a mai ținut cont de gardurile și barierele puse de aceste denominații, care sunt făcute de oameni, da? Care sunt făcute de oameni. Noi, întâi de toate, suntem creștini, adică îl urmăm pe Hristos, îl iubim pe Hristos și îl urmăm pe Hristos și ne identificăm cu Hristos. Asta înseamnă creștin. Și celor care credeau în Hristos, li s-a dat acest nume prima dată în Antiohia. Da? Vă amintiți din Faptele Apostolilor? Și sigur că acum, când au apărut atâtea și atâtea denominații, acum zice, e creștin penticostal, e creștin baptist, e creștin presbiterian, e creștin catolic, e creștin ortodox, e creștin, carismatic sau metodist, da? A mai pus lângă substantivul acesta un adjectiv care să spună, uite, ce fel de creștin e. Și oamenii și-au făcut denominații, și-au făcut garduri, și-au făcut propria lor, împărăție și structură. O să vedem că Duhul Sfânt n-a avut niciodată intenția aceasta. Dar, cum vă spuneam, și folosind imaginea cutremurului de la San Francisco, acum 10 ani, USC, University of Southern California, universitate la care lucrează Daniel, băiatul nostru, a lansat ceea ce se numește în limba engleză PCRI, Pentecostal and Charismatic Research Initiative. Deci un centru de cercetare, o inițiativă a unui centru de cercetare a mișcării pentecostale și carismatice. Și atenție, vă rog, o fundație, fundație păgână, o fundație seculară, dar care ajută foarte multe proiecte din acestea, John Templeton Foundation, a acordat aceste inițiative, și nu știu dacă sunteți pregătiți, dar e bine că stați pe scaun, 6,9 milioane de dolari. Și au spus, vrem, le-au spus sociologilor și oamenilor de știință și specialiștilor în domeniul de cercetare, am spus, vrem să ne răspundeți la următoarea întrebare. De ce bisericile pentecostale și carismatice se înmulțesc așa de puternic? Și au zis, vă dăm un grant, un cadou de 3,5 milioane numai ca să extindeți studiul acesta și în Asia, și în Africa, și în America Latină, în țările sărace, și în Europa, mai ales în Europa de Est, în blocul țărilor de Est, celor care au fost sub stăpânirea și sub dominația dictaturii comuniste, cum se mulțesc aceste biserici pentecostale și aceste biserici carismatice și în special acest fenomen al botezului cu Duhul Sfânt și al manifestării Duhului Sfânt. O ultimă statistică și statisticile acestea nu sunt chiar la zi și nu spun chiar tot, dar dau o imagine. Deci este vorba de aproximativ 279 de pentecostali, de milioane de pentecostali clasici și aproximativ 300 de milioane de carismatici. Deci vă dați seama, și asta este o statistică de vreo, mi se pare, din 2011. Deci nu este actuală de acum, din 2018 sau foarte recent. Ce îi interesa pe ei, cum se mulțesc aceste biserici pentecostale. Ce este cu mișcarea aceasta pentecostală, mai ales în țările sărace, atenție, mai ales în țările sărace, această mișcare a Duhului Sfânt și această lucrare de răspândire a pentecostalismului și a mișcării carismatice prinde contur și se răspândește cu așa de mare putere. Sigur că sociologii nu o să găsească răspunsul și Templeton Foundation a dat atâtea milioane de dolari, puteau să folosească banii aceia mult mai bine și să ajute o grămadă de oameni necăjiți, dar să știți că oamenii astăzi, când au o întrebare sau când vor să afle ceva, sunt în stare să aloce și să investească sume din acestea. Oamenii de știință și cercetătorii, sociologii, poate că o să afle din punct de vedere social, în diferite părți ale lumii, cum se întâmplă mișcarea asta, de exemplu, în China sau în India sau în țările sărace din America Latină sau, de exemplu, în Brazilia. Papa de la Roma s-a dus acum câțiva ani în Brazilia, speriat, să vadă de ce catolicii merg în masă, și când spunem în masă, înseamnă cu sutele, cu miile, spre Biserica Pentecostală. Da? Și îmbrățișează această experiență a botezului cu Duhul Sfânt și această lucrare a Duhului Sfânt. Deși să știți că din 1960 și romano-catolicii au un branch sau au o ramură din aceasta de credincioși interesați sau botezați cu Duhul Sfânt și deschiși spre această experiență. Și oamenii aceștia au investit de felul acesta. Noi însă trebuie să înțelegem care este răspunsul la întrebarea aceasta din punct de vedere biblic. Și aceasta am să încerc să vă prezint în câteva minute în această dimineață. De ce crește această biserică penticostală? De ce se răspândește mișcarea penticostală și în toată lumea merge cu foarte, foarte mare viteză? Poate nu vă dați seama când vă gândiți la nivelul comunității române din sudul Californiei. Poate nu vă dați seama când vă gândiți la creștinismul din California sau creștinismul american. Poate nu aveți aceeași percepție, dar să știți că la nivel mondial aceasta este percepția și aceasta este realitatea. Mișcarea penticostală se duce cu foarte, foarte mare putere în lume și crește enorm, enorm de mult. Să încercăm să răspundem la aceasta uitându-ne la textul Scripturii. Primul lucru, și am să vorbesc de cinci caracteristici. Prima caracteristică a acestei mișcări penticostale, aduse odată cu botezul cu Duhul Sfânt, cu revărsarea Duhului Sfânt, este caracterul misionar. Caracterul misionar al mișcării penticostale. Adică există un fel de missional DNA. Este în DNA-ul, este în ADN-ul, este în structura identitară a creștinului să fie misionar. Nu așa a spus Domnul Iisus, Fapte 1:8, să nu vă depărtați de la Ierusalim, să așteptați acolo. Căci voi trimite pe Duhul Sfânt, Duhul Sfânt se va coborî peste voi și apoi ce se va întâmpla cu voi? Înveți fi martori. Înveți fi martori. Apoi veți fi în mișcare, apoi veți fi într-o continuă misiune și veți avea un asemenea mandat misionar să mergeți să-L prezentați pe Hristos. Unde? În Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Să știți că cei de la Azusa Street în 1906 până în 1910, cam 5 ani a durat acea mișcare de acolo, cu adunări zilnice, dimineața, la amiază și seara, atenție, și veneau oamenii din toată lumea. Dar după ce veneau acolo și stăteau câtva timp în rugăciune, zile, săptămâni, cât rămâneau acolo și se bucurau în prezența Domnului, să știți că oamenii aceștia plecau în lumea întreagă și au plecat în lumea întreagă. Așa a ajuns la noi, de exemplu, Pavel Budean, un om, un român care emigrase de mai mult timp în America, dar care odată ce a experimentat botezul cu Duhul Sfânt, odată ce a experimentat lucrarea penticostală și revărsarea Duhului Sfânt, știți care a fost pasiunea lui? Să se întoarcă în țară și să deschidă o biserică de felul acesta. Lucru care s-a și întâmplat. A mers în partea Aradului, Păuliș, acolo a avut loc primul botez într-o noapte, așa, și apoi în septembrie 1922 s-a deschis prima biserică penticostală la Păuriș, Arad, județul Arad, apoi în Cuvin, apoi s-a dus tot așa mișcarea, pentru că asta era cu penticostalii. Ei nu erau oameni înțelepți, ei nu erau teologi, ei nu erau oameni cu bani, ei nu erau oameni cu știu eu ce capacități și potențial, dar odată ce experimentau botezul cu Duhul Sfânt și trăiau această experiență din Fapte, capitolul 2, la timpul prezent și la nivel personal, știți ce făceau? Se duceau. Plecau misionari. La țară mai ales, la orașe de asemenea. Era această caracteristică numită the missional DNA of the Pentecostal movement, adică caracterul misionar al acestei mișcări pentecostale. Apoi al doilea lucru pe care vă rog să-l reținem împreună, era caracterul cristocentric al mesajului pentecostal. Liderul mișcării de la Azusa Street se numea William Seymour și el le spunea oamenilor, când plecați de aici, nu vorbiți despre experiența voastră, ca și cum ar spune, nu mergeți la oameni și apucați-vă să vorbiți în limbi, în prezența lor, să vadă ei că acum voi sunteți botezați cu Duhul Sfânt și vorbiți în alte limbi. Măcar că să știți că erau și extreme și manifestări de felul acesta, mai haslii și mai interesante, cum totdeauna se întâmplă în marile treziri, sunt și elemente de genul acesta, dar el le spunea mereu, mergeți și predicați-L pe Hristos. Mergeți și duceți-L pe Hristos în lumea aceasta pierdută, în lumea aceasta fără Dumnezeu. Fapte, capitolul 4, versetul 12, Petru și Ioan erau trași la răspundere în fața Sanhedrinului, în fața tribunalului religios al lui Israel, pentru vindecarea întâmplată cu ologul de la Poarta Frumoasă. Și Petru ține o cuvântare acolo și spune așa, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți, în afară de Iisus Hristos. Asta era mesajul pentecostal. Asta era mesajul bisericii botezate cu Duhul Sfânt. Asta spuneau creștinii botezați cu Duhul Sfânt. Mergeau și duceau pe Hristos, îl prezentau pe Hristos. Apoi, al treilea caracter al mișcării pentecostale era caracterul pneumatologic sau, mai simplu spus, caracterul supranatural al lucrării, și anume faptul că această predicare a lui Hristos era din partea lui Dumnezeu însoțită cu semne și minuni. Însoțită cu semne și minuni. Marcu 16, versetele 17 și 18 sunt chiar cuvintele Mântuitorului. Atenție! Chiar Domnul Iisus spune, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi. Atenție! Nu se referă că vor vorbi germane, engleză, franceză, vor învăța limbi străine, nu. Semnul acesta e pus în lista manifestărilor supranaturale ale Duhului Sfânt. Atenție! Da. Vor lua în mâna lor șerpi, dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma, își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoșa. Dar atenție! Aceste minuni și semne se manifestă mai ales în context misionar. Dacă stai între patru pereți și nu te duci nicăieri, pentru că dacă ești pentecostal, trebuie să te duci. Chiar dacă nu te duci în India sau în Africa sau nu știu unde, dar măcar te duci în Ierusalim. Că așa spune, să-mi fiți martori în Ierusalim și în toată Iudeia. Ce înseamnă Ierusalim? Înseamnă familia ta, înseamnă casa ta, înseamnă vecinătatea ta, înseamnă prietenii și neamurile tale, cei mai apropiați de tine. Ăsta e Ierusalimul tău. Măcar acolo să te duci. Nu poți să stai între patru pereți și să stai două ore să experimentezi supranatural pe Duhul Sfânt. Că Duhul Sfânt nu se manifestă pentru că noi vrem ca să facem demonstrații carismatice sau demonstrații pentecostale. Duhul Sfânt se manifestă în context misionar. Când te duci, tu te duci să-L prezinți pe Hristos, iar Duhul Sfânt întărește cuvântul tău, da? Și confirmă cuvântul tău prin manifestări supranaturale ale Duhului Sfânt, semne și minuni. Iată ce spune Evrei, capitolul 2, versetele 3 și 4. Mântuirea a fost vestită întâi de Domnul, adică de Domnul nostru Iisus Hristos. Ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o, adică de apostoli, de cei care au umblat cu Domnul. În timp, deci ăștia predicau, Domnul Iisus Hristos predica, ucenicii Lui, apostolii Lui, cei din generația Lui, cei care L-au cunoscut, predicau, și atenție să vedeți cum spune, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor prin semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia Sa. Observați? Deci acesta este, în al treilea rând, caracterul pneumatologic, adică al lucrării Duhului Sfânt, supranatural, semne și minuni. Dar vă rog să observăm și să punem la inimă faptul că aceste manifestări supranaturale mai ales se întâmplă în context misionar. Când te duci cu Evanghelia la cineva care nu cunoaște pe Domnul și tu nu cauți minunea, tu cauți să-L prezinți pe Hristos. Dumnezeu e Cel care face minunea. Deci tu predici Evanghelia, tu-L predici pe Hristos, nu faci scheme și faze carismatice și tot felul de lucruri care, știți noastră ce vreau să spun, chestii excentrice și chestii care le forțăm câteodată și vrem să arătăm nu știu ce, nu e treaba noastră să arătăm nimic. Treaba noastră este să-L arătăm pe Hristos și să-L prezentăm pe Hristos. Dar Dumnezeu, acest cuvânt pe care noi îl prezentăm, Iisus Hristos, îl însoțește cu semne și minuni. Spune aici, după cum dorește El, după darurile Duhului Sfânt care le împarte El, care le dă El spre slujire, după cum dorește El. Da? Al patrulea lucru este de consemnat încă ceva, caracterul personal al slujirii, și anume, penticostalul și din Fapte 2 și din secolul 20, dar și din secolul 21. Ia problema aceasta a experienței botezului și a experienței Duhului Sfânt foarte personal. Da? Adică nu numai pastorii, nu numai prezbiterii, nu numai diaconii, nu numai liderii de departamente, nu. Penticostalul înțelege că este normativ pentru el fiecare creștin penticostal să fie botezat cu Duhul Sfânt și fiecare creștin penticostal să fie martor al lui Hristos, să-L prezinte pe Hristos. De aceea penticostalii nu au o structură instituționalizată. Deși poate că dacă ne gândim bine sau dacă am putea discuta, am putea să spunem că există, din păcate, și instituții, și denominații, și cultul penticostal, și tot felul de structuri care, nu că sunt rele, dar când se pune accentul pe ele și nu pe Hristos, Duhul Sfânt a plecat sau Duhul Sfânt se retrage din structuri. Pentru că pe Duhul Sfânt nu poți să-L bagi în structuri, nu poți să-L bagi în șabloane, nu poți să-L bagi în forme și în tradiții. Pentru că Duhul Sfânt e altceva, e Dumnezeu, e persoană divină. Dar penticostalul din Fapte 2 și penticostalul din secolul 20 și penticostalul din secolul 21 trebuie să înțeleagă că această chemare, această lucrare de slujire este pentru El și pentru fiecare din noi. Cei ce se, Fapte 11 cu 19, cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan, au ajuns în Fenicia, Cipru, Antiohia, deci să înțelegem, a fost martirajul lui Ștefan, a fost persecuție peste biserică, știți ce s-a întâmplat cu ei? S-au împrăștiat, au fugit, într-adevăr. Dar credeți că au fugit de speriați? Nu, au fugit să ducă Evanghelia, pentru că și-au dat seama, stai puțin, că ne-am prea oprit aici în Ierusalim și ne-am făcut comunitatea noastră unde avem de toate și unde ne simțim bine și unde e fain. Și au înțeles că, de fapt, Domnul a zis să plecați, să mergeți. Și s-au dus, s-au împrăștiat. N-a zis că numai apostolii, ba dimpotrivă, spune că apostolii au rămas la Ierusalim, se îndeletniceau cu rugăciunea și cu predicarea cuvântului, dar ucenicul de rând, creștinul de rând, când se ducea și când a fugit din Ierusalim și când a ajuns în Fenicia, în Cipru, în Antiohia, știți ce făcea? Predicau cuvântul. E drept că unii predicau numai iudeilor, dar au fost printre ei și alții mai deschiși la minte și au predicat și grecilor, și sirienilor, și ciprioților. Și așa a luat ființă biserica din Antiohia, prima biserică dintre neamuri. Pentru că penticostalul autentic, penticostalul adevărat, înțelege că El personal trebuie să meargă și să slujească și să lase pe Duhul Sfânt să-L folosească și să lucreze cu putere în viața lui. Sigur că, din păcate, după 2000 de ani, astăzi, acea relație personală cu Domnul s-a transformat adesea în religie, acea mișcare a Duhului Sfânt s-a transformat într-un monument al amintirilor și acea manifestare a trupului lui Hristos sau acel organism viu numit biserica s-a transformat astăzi în organizație sau în instituție. Directive, comunicări, scrisori care vin de sus în jos, care vin de la conducerea instituției, care vin din partea comitetului executiv, care vin, nu neapărat e greșit să existe acestea, dar este foarte greșit să existe numai acestea și mișcarea Duhului Sfânt să lipsească și să dispară. Pentru că etosul apostolic, mișcarea Duhului Sfânt, arhitectul acestui etos, arhitectul acestei mișcări este Duhul Sfânt. Nu organizația, nu instituția, nu cultul, nu denominația, nu legile pe care le punem noi, ci oamenii care se mișcă sub puterea Duhului Sfânt și care lasă pe Duhul Sfânt să stăpânească peste viața lor. Deci caracterul foarte personal al slujirii, când fiecare penticostal se implică în slujire. Și ultimul, și ne apropiem de încheiere, timpul s-a dus, este acest caracter experiențial al credinței. Și aici să fim foarte atenți, dacă se poate puțin, și anume la faptul că penticostalul înțelege că îl poți experimenta pe Dumnezeu personal și îl poți experimenta pe Dumnezeu foarte palpabil, îl poți pipăi, dacă vreți să ne folosim de limbajul acesta. Adică Duhul Sfânt pentru penticostal este o realitate care nu înseamnă numai o putere abstractă, ciudată, nu știu de unde, nu știu cum, alții încearcă să spună, da, Duhul Sfânt te naște din nou, Duhul Sfânt te sfințește, Duhul Sfânt te pregătește, Duhul Sfânt te maturizează, Duhul Sfânt îți face justificarea înaintea lui Dumnezeu și te ajută și la tot procesul acesta din Ordo Salutis. Da, asta face Duhul Sfânt. Penticostalul înțelege că experiența botezului cu Duhul Sfânt înseamnă de fapt ceva foarte, foarte palpabil și real. Cu toate extremele în care se poate merge, cu toate abuzurile care au existat de-a lungul timpului, ceea ce este foarte sigur și biblic este că botezul cu Duhul Sfânt și revărsarea Duhului Sfânt în viața credinciosului îl aduce pe credincios la o înțelegere extrem de palpabilă și de reală vis-a-vis de cum îl experimentez pe Dumnezeu. Și aici vine textul din Fapte 4:13, când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, e vorba de acea confruntare din Sanhedrin din nou, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând, și au priceput un singur lucru. Știți ce au priceput? Au priceput că fuseseră cu Iisus. Că fuseseră cu Iisus. Dar nu pricepeau mai mult, și de fapt realitatea, că Iisus era cu ei și Iisus era în ei. Iisus era în viața lor. Era prezent în viața lor. I-au înțeles numai, dar uite, sunt cu totul ieșiți din comun, înseamnă că această umblare a lor cu Iisus a însemnat foarte mult pentru ei. Dar de fapt ei și atunci umblau cu Iisus. Ei trăiau cu Iisus. Asta sigur că da, prin Duhul Sfânt. Matei 28:20, și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacurilor. Și ultimul text pe care îl cităm, Ioan 16:17, un text foarte frumos care spune: Duhul Sfânt este Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu îl vede și nu îl cunoaște, dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Va fi în voi. Deci asta este important pentru experiența penticostală. Este extrem de personală și de palpabilă, de reală. De reală. Da? Mi-aduc aminte când mama mea s-a convertit, ea a fost foarte împotriva credinței și când stăruia pentru Duhul Sfânt, îi spunea soției și avea o expresie din aceea frumoasă de-a dumneiei de acolo din Sălaj și zicea, Ana, bubuie din Duhul Sfânt. Bubuie din Duhul Sfânt, adică așa simțea puterea lui Dumnezeu cu așa intensitate, cu așa putere, cu așa realitate. Să ne ridicăm în prezența Domnului. Să ne ridicăm să cerem și noi ca acest botez al Duhului Sfânt să facă din noi adevărați martori. Să facă din noi niște vieți care l-au în centru pe Hristos. Nu numai în predică, ci în viață, în ascultare, în umblare. Și Domnul să însoțească mesajul cu semne și minuni și cu darurile Duhului Sfânt. Și fiecare din noi personal să facem asta. Și fiecare din noi să experimenteze acest botez al Duhului Sfânt. Și dacă n-ai experimentat încă, nu e târziu, te invit, te încurajez, stai în prezența Domnului și Domnul își revarsă peste tine Duhul Sfânt și botezul Duhului Sfânt să fie experiența ta, nu pentru manifestare exterioară sau pentru demonstrații spectaculoase, ci pentru ca Evanghelia lui Hristos să fie vestită cu putere. Nu cu înțelepciune omenească, nu cu știință din lumea aceasta, ci prin puterea Duhului Sfânt. Ne rugăm cu toți împreună și cerem această putere în viața noastră, în familia noastră și în biserica noastră.